11 Kabanata. At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad." At sinabi niya sa kanila, "Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso." At sinabi niya sa kanila, "Sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi, at sa kanya'y sasabihin, 'Kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay, sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya.' At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, 'Huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa hihigan ang aking mga anak. Hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaanuman ang kinakailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. At aling Ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato, o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas, o kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kanya?" At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi, at nangyari nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nangusap, at nangagtaka ang mga karamihan. Tatapwat sinabi ng ilan sa kanila, "Sa pamamagitan ni Beelzebub, na pangulo ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At ang mga iba sa pagtukso sa kanya'y hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Natapot siya na nakatataho ng mga pag-iisip nila. Sa kanila'y sinabi, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak, at ang sambahayan na nagkakabahabahagi laban sa sambahayan ay nagigiba. At kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub, nagpapalabas ako ng mga demonyo. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng inyong mga anak, kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganib. Tatapwat kung siya'y datnan ng ibang lalong malakas kaysa kanya, at siya'y matalo ay kukunin nito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inaasahan at ipamamahagi ang mga nasamsam sa kanya. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasusumpong ang walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy yumayaon siya, at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, "Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala, at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Natapwat sinabi niya, "Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos, at ito'y ginaganap." At nang ang mga karamihan ay nangagkakatipon sa kanya, ay nagpasimula siyang magsabi, "Ang lahing ito'y isang masamang lahi. Siya'y humahanap ng isang tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga Ninivita, ay gayon din naman ang anak ng tao sa lahing ito. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng Timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito, at sila'y hahatulan sapagkat siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa, upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. Magsisi tayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Walang taong pagkapagkaningas niya ng isang ilawan ay ilalagay sa isang dakong tago, ni sa ilalim man ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Natapwat kung ito'y may sakit, ang katawan mo na may puspos ng kadiliman. Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anumang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo, ng ilawang may liwanag, na maningning. Samantalang ang siya'y nagsasalita, ay inanyayahan siya ng isang Fariseo na kumain kasalo niya at siya'y pumasok at naupo sa dulang. At nang makita ito ng Fariseo, ay nagtaka na siya'y hindi muna naghugas bago mananghali. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Gayon nga kayong mga Fariseo na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan, natapwat ang loob ninyo'y puno ng panlulupig at kasamaan. Kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob? Natapwat ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban, at narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Natapwat sa aban ninyong mga Fariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerbabuena, at ng ruda, at ng bawat gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Natapwat, dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaan, di ginagawa ang mga yaon. Sa aban ninyong mga Fariseo, sapagkat inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Sa aban ninyo, sapagkat kayo'y tulad sa mga libingang hindi nakikita, at di nalalaman ng mga taong nagsisilakad sa ibabaw nila." At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan, ay nagsabi sa kanya, "Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan." At sinabi niya, "Sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inyong ipinapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Sa aba ninyo, sapagkat inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at ang mga yaoy pinatay ng inyong mga magulang. Kayo ngay mga saksi at nagsisisang ayon sa mga gawa ng inyong mga magulang, sapagkat pinatay ng mga ito ang mga yaon, at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta, na ibinubuhat ng itatag ang sanglibutan, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito, sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang nagsisipasok. At paglabas niya roon ay nangagpasimula ang mga eskriba at ang mga Fariseo na higpitang mainam siya, at akitin siyang magsalita ng maraming mga bagay, na siya'y inaabangan upang makahuli sa kanyang bibig ng anuman.